Armo lisääntyköön teille ja rauha meidän Herramme ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta. Aamen. Saaratekstimme on laskiaissunnuntain ensimmäisen vuosikerran evankeliumi, Luukkaan evankeliumin luvusta 18, jakeesta 31, jakeeseen 43 ja sanat kuuluvat Herran nimessä. Jeesus otti tykönsä ne 12 ja sanoi heille, katso, me menemme ylös Jerusalemiin ja kaikki on täysin toteutunut, mitä profeettain kautta on kirjoitettu ihmisen pojasta. Sillä hänet annetaan pakanain käsiin, ja häntä pilkataan, ja häväistään ja syljetään, ja ruoskittuaan he tappavat hänet, ja kolmantena päivänä hän nousee ylös. Mutta he eivät ymmärtäneet tästä mitään, ja tämä puhe oli heiltä niin salattu, etteivät he käsittäneet, mitä sanottiin. Ja hänen lähestyessään Jerikoa, eräs sokea istui tien vieressä kerjäten. Ja kuullessaan, että siitä kulki kansaa ohi, hän kyseli, mitä se oli. He ilmoittivat hänelle Jeesuksen nasaretilaisen menevän ohitse. Niin hän huusi sanoen, Jeesus, Daavidin poika, armahda minua. Ja edellä kulkijat nuhtelivat häntä saadakseen hänet vaikenemaan, mutta hän huusi vielä enemmän, Daavidin poika, armahda minua. Silloin Jeesus seisahtui ja käski taluttaa hänet tykönsä, ja hänen tultuaan lähelle Jeesus kysyi häneltä, mitä tahdot, että minä sinulle tekisin. Hän sanoi, Herra, että saisin näköni jälleen. Niin hän sanoi hänelle, saa näkösi, sinun uskosi on sinut pelastanut. Ja heti hän sai näkönsä ja seurasi häntä ylistäen Jumalaa. Ja sen nähdessään kaikki kansa kiitti Jumalaa. Aamen. Hallit kristityt vapahtajassa Kristuksessa Jeesuksessa. Yksi erityisen painokas osa sitä, kun vapahtaja opetti kärsimyksestään ja kuolemastaan, oli, että kirjoitukset täyttyvät. Tässä Luukkaan evankeliumin tekstissä se aivan erityisesti on kirjoitettu. Ennen kuin vapahtaja alkoi mitään sanoa siitä, mitä hänelle tehdään, niin hän sanoi, kaikki on täysin toteutuva, mitä profeettojen kautta on kirjoitettu ihmisen pojasta. Tämä oli perustus ja lähtökohta, ja sitten hän selitti, mitä tulee tapahtumaan. Itse asiassa niitä asioita, mitä psalmien kirjoissa ja profeetoissa hänestä oli sanottu. Tämä on huomionarvoinen asia meille nykyajan ihmisille. Me elämme valtavan tietotulvan keskellä. Sanojen ja kuvien määrä, joita meidän silmiemme edestä menee päivittäin ja viikoittain, se on nykyään jotakin aivan valtavaa verrattuna siihen, mitä se oli vaikkapa muutama sukupolvi sitten tai Jeesuksen maanpäällisen elämän aikana. Me tarvitsemme ja meille on suureksi hyödyksi, ja kun oikein ymmärrämme, myös valtavaksi lohduksi se, että meidän autuutemme kannalta tärkeimmät asiat ovat tapahtuneet juuri Raamatun kirjoitusten mukaan. Meidän toisaalta tulee varoa sellaista, että antaisimme tuon tietoturvan viedä itsemme mukanamme niin, että vain kiinnittäisimme huomiomme siihen, mitä ihmiset ovat kirjoittaneet, mitä maailmassa tapahtuu, näillä kaikilla on oma, mutta maallisiin asioihin rajoittuva arvonsa. Ja vaara olisi siinä, jos unohtaisimme tai pitäisimme vähänä sitä, mitä Jumalan sanaa meille autuutemme asioista sanoo. Sillä kun on kysymys meidän autuutemme asioista, niin siihen me emme saa luotettavia tietoja ihmisiltä, emme parhaimmiltakaan, vaan kaiken perusta on se, että meillä on Jumalan poika, joka on kirjoitusten mukaan täyttänyt meidän syntiemme sovitukseen. Tämän saman periaatteen me huomaamme Raamatussa hyvin tarkoin ja laajasti. Tämä vapahtajan puhe, kaikki on täysin toteutuva, mitä hänestä on kirjoitettu, on hyvin painokas opetus ja sellaisen on jo täysin riittävä kiinnittämään meidän huomiomme ja sydämemme Raamatun nimenomaisiin sanoihin vapahtajan työstä. Mutta saman periaatteen huomaamme myös apostolisessa julistuksessa. Kun he julistivat evankeliumia, niin he nimenomaan painottivat sitä. Jeesuksesta oli kirjoitettu vanhassa testamentissa ja sitten tapahtui hänelle niin kuin oli kirjoitettu. Ja siitä sitten voidaan varmasti tietää kaksi tärkeää asiaa. Vapahtaja on jo tullut, häntä ei tarvitse enää odottaa, ja hän on toimittanut syntien sovituksen, ja katumuksessa ja uskossa tämä Jumalan rauha Kristuksen tähden omistetaan. Apostolinen julistus voidaan lyhyesti sanoa tuollaisena asiana. Kaikki muut yksityiskohtaisemmat asiat sitten perustuvat näille asioille. Kirjoitukset ovat täyttyneet, vapahtaja on tullut, syntien sovitus on tapahtunut. Sitten sanan uskollisten vastaanottajien kannalta. Raamatun aikana ja meidänkin aikanamme tämä sama asia on tärkeä. Raamattu kertoo apostolisen julistuksen aikoihin Berean kaupungin juutalaisista. Ja heistä sanottiin, että he olivat jalompia kuin toisten kaupunkien juutalaiset. Ja mistä syystä? He tutkivat joka päivä kirjoituksia saadakseen selville, oliko niin kuin heille sanottiin. He siis tarkistivat apostolisen evankeliumin julistuksen vanhasta testamentista. Se, että oli tapahtunut kirjoitusten mukaan, oli heille perustava asia. Ja tästä heitä nimenomaan apostoli antoi heille hyvän todistuksen. Ja näin siis meillekin. Me opimme Jumalan sanasta tärkeimmät pääasiat. Se on tärkeä asia. Ja myös elämämme kaikissa taisteluissa. Luotamme noihin sanoihin ja siihen, mitä ne vapahtajasta ilmoittavat. Näin me ymmärrämme myöskin täydessä merkityksessään sen, mitä vapahtaja sanoi ristillä, kun hän antoi henkensä meidän edestämme. Se on täytetty. Siinä tulivat täytetyiksi ne kirjoitukset, jotka hänen kärsimystään ja kuolemansa koskivat, ja sitten myös meidän ja koko maailman syntien sovitus. Kun sitten ajattelemme kirjoitusten mukaan asioiden ymmärtämistä ja omistamista, me huomaamme, että tässä opetuslapsilla oli heikkoutta. Tekstimme sanoo nimenomaisesti opetuslapsista, he eivät ymmärtäneet tästä mitään. Ja tämä puhe oli heiltä niin salattu, etteivät käsittäneet, mitä sanottiin. Mistä tämä johtuu? Siitä, että huolimatta siitä, että kaikki tapahtui kirjoitusten mukaan ja vapahtaja oli tätä asiaa nimenomaan opettanut, heidän mielensä ja ajatuksensa kulkivat vielä tuolloin toisissa asioissa. Saatamme huomata Raamatusta, kuinka opetuslapset kiistelivät siitä, kuka oli suurin. Heillä oli jonkinlaisia maallisesta ajatustavasta jäljellä olevia ja niihin perustuvia odotuksia Jumalan valtakunnasta. Tämän tyyppiset ja muihin kuin kirjoituksiin perustuvat asiat sitten sen tekivät, etteivät he aluksi käsittäneet. Mutta Raamattu kertoo, että sitten kun Kristus oli kärsinyt, kuollut ja ylösnoussut, silloin Jumalan sana heille kirkastui. Yleisesti ottaen he osasivat sitten soveltaa sitä, että Jumalan sana kaikin kohdin pitää paikkansa ja toteutui noissa Kristuksen kärsimyksen ja kuoleman asioissa. Sitten yksityiskohdatkin saivat paikkansa heidän mielessään. Ja niin heistä tuli sellaisia, jotka sitten saattoivat toisillekin opettaa juuri sitä asiaa. Kristus on tullut syntisiä pelastamaan ja tämä asia on Raamatussa ilmoitettu. Jos sitten ajatellaan Kristuksen kärsimyksen ja kuoleman asioista tänä päivänä jotenkin muuten kuin kirjoituksen täyttymisen mielessä, niin silloin tapahtui niin kuin opetuslapsille heidän onnettomassa vaiheessaan. Ei käsitetä asiaa, pahennutaan Jeesukseen, pidetään pahana puhetta hänen rististänsä tai sitten tehdään hänestä vain jonkinlainen inhimillisen tunnelman nostaja. Mutta ei, älä sinä tee näin, vaan usko tuohon vapahtajaan sen mukaan kuin Raamattu hänestä, hänen kuolemastaan ja sen merkityksestä kirjoittaa. Mitä tämä näkökulma kirjoitusten mukaan sitten tarkoittaa, kun tarkastelemme tekstimme sokeaa miestä? Hän istui tien vierellä ja huusi sanoen, Jeesus, Daavidin poika, armahda minua. Ensinnäkin me huomaamme, kun laitamme asiat oikeisiin yhteyksiinsä, tuo mies lausui Raamatun mukaisen uskon tunnustuksen. Se, että hän sanoi Jeesusta Daavidin pojaksi, se sisältää nimenomaan sen tunnustuksen, että tämä on se Herra ja Messias, joka oli Daavidin suvusta syntyvä. Tämä oli tuohon aikaan juutalaisten keskuudessa yleinen tapa ilmaista Messias, häntä sanottiin Daavidin pojaksi. Ja nyt kun tuo mies kohdisti nuo sanat Daavidin poika Jeesukseen, silloinhan se oli uskon tunnustus, että nyt Messias on tullut. Tämä sokea mies uskoi tässä mielessä kirjoitusten mukaan. Mutta sitten tämä mies joutui uskonsa kanssa koetukselle. Edelläkulkijat yrittivät saada hänet vaikenemaan, pitivät häntä jonkinlaisena rauhan häiritsijänä, mutta hän huusi vielä enemmän, Daavidin poika, armahda minua. Tässäkin, vaikka kysymys ei ollut oikeastaan muusta kuin siitä, että hän toisti sen, mitä oli jo edellä sanottu, voimme sanoa, hänen uskon tunnustuksensa osoitti vielä syvemmän luonteensa ja lujuutensa. Nimittäin siinä mielessä, että hän tiesi, että tämä Daavidin poika Messias oli tullut syntisiä auttamaan ja pelastamaan. Sen merkiksi hän oli myös tekevä kirjoitusten mukaan ihmettekoja. Hän oli tullut saarnaamaan sokeille näkönsä saamista, vangituille vapautusta, köyhille evankeliumia ja niin edelleen. Tämän merkkinä vapahtaja teki ihmettekoja ja näin tämä sokea uskalsi lähestyä Jeesusta tämän pyyntönsä kanssa, että hän saisi näkönsä jälleen. Ja todistuksena tälle miehelle ja koko kansalle, ja kun on Raamattuun kirjoitettu meillekin, todistuksena siitä, että hän todella on Herra ja Messias, Jeesus yhdellä sanallaan, taikka muutamalla sanalla, sanaa käyttäen, paransi tuon miehen. Saa näkösi, heti hän sai näkönsä ja seurasi häntä ylistäen Jumala. Ja sen nähdessään kaikki kansa kiitti Jumalaa. Tämä sokea mies uskoi nuo sanat. On tullut vapahtaja, on tullut meillekin sitä varten, että hän näyttää meille sen, mitä kirjoitukset ovat ennustaneet. Hän saarnaa meillekin silmien avautumista, että näemme hänen armonsa kirkkauden. Ja voimme sanoa, että myös se opetuslasten myöhempi kirjoitusten ymmärtäminen oli hengellisessä mielessä silmien avautumista. Kirjoitukset täyttyivät, osoittivat voimansa, ja valtava uskon tunnustus oli siis tämän sokean miehen puhe, ja suuri riemu siitä, että hän sai ajallisen avun, mutta paljon suurempi riemu siitä, että hän sai pelastuksen Kristuksen tähden. Voimme sitten vielä kysyä nimenomaisesti omaa elämäämme ja tulevaisuuttamme ajatellen. Mitä se sitten merkitsee, että me tässä ja nyt ja koko elämämme ajan tahdomme uskoa Kristukseen kirjoitusten mukaan? Silloin tulee kysymykseen ei ainoastaan se, mitä konkreettisesti tapahtui. Yksityiskohtia myöten tosin toteutui niin kuin vanha testamentti oli Kristuksen kärsimyksestä ja kuolemasta ilmoittanut. Aina sitä myöten, että hänen puustaan heitettiin arpaa ja että hänellä oli jano ja muita pienempiä yksityiskohtia myöten. Mutta kirjoitusten mukaan uskoessamme on aivan erityisen tärkeää omistaa Kristuksen kuoleman merkitys. Se on koko maailman syntien sovitus, kaikkien ihmisten syntivelan täydellinen maksu Kristuksen uhrissa ristin puulla. Silloin ymmärrämme kirjoitusten mukaan oikein sen, mikä meidän tulee uskossa omistaa. Sinullakin on syntien anteeksi antamus Kristuksen tähden, hänen tekonsa nojalla, jo tapahtuneen sovitustyön nojalla, ei minkään oman tekosi nojalla. Ja tämän voi Raamatusta monin kohdin selvästi lukea. Ja näin sinulle tuo kirjoitusten mukaan ei ole vain jokin teoreettinen periaate, jokin sellainen asia, joka kirkon noin laajassa mielessä täytyy huomioon ottaa kaikissa toimissaan, vaikka kyllä niinkin täytyy tehdä, mutta se on sinulle sielusi ravinto ja autuutesi perustus ja varma tieto siitä, että syntisi ovat sovitetut. Ja näin myöskin, kun ajatellaan tulevaisuuteen saakka, vapahtaja sanoi jo tässä kärsimysennustuksensa yhteydessä lyhyenä mainintana, kolmantena päivänä hän nousee ylös. Kirjoitusten mukaan Kristuksen ylösnousemus tapahtui esikoisena kuoloon nukkuneista niin, että sitten jokainen hänen uskova omistaa autuaalisen ylösnousemuksen ja iankaikkisen elämän taivaassa. Näin siis tuo kirjoitusten mukaan ohjaa sinut turvaamaan kaiken tietotulvan keskellä Jumalan sanaan, kaikkea syntiäsi ja vaivaasi vastaan laittamaan Jumalan sanan varmat lupaukset vapahtajasta ja hänen armotyöstänsä ja sitten myös kirjoitusten mukaan omistat uskossa häneen autuuden. Aamen. Jumalan rauha, joka on kaikkia ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne vapahteessa Kristuksessa Jeesuksessa.